9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Počinje suđenje za organizovanje pobune jedinice za specijalne operacije. Danas odluka o jeftinijoj struji i tokom dana. U narednih nekoliko sati očekuje se normalizacija plovidbe Dunavom. Smena vlasti na parlamentarnim izborima u Gruziji, tvrdi opozicija. Stranka predsjednika Sakašvilija veruje u svoju pobedu. Počinje 9. festival animiranog filma Balkanima. Jankovićeva jutros uspešna u Pekingu. Danas nastupaju Đoković i Tipsarević. U Novom Sadu je 18, u Nišu 21, u Beogradu 22, u Kragujevcu 23 stepena. Danas oblačno, sparno, povremeno sa kišom, temperatura do 32.
U specijalnom sudu za sat vremena trebalo bi da počne suđenje osmorici pripadnika jedinice za specijalne operacije zbog oružane pobune u novembru 2001. godine, koja se smatra uvertirom u atentat na premijera Zorana Đinđića. Na optuženičkoj klupi naći će se Milorad Ulemek, Zvezdan Jovanović, Dušan Maričić, Veselin Lečić, Mića Petraković, Dragoslav Krsmanović, Dragiša Radić i Vladimir Pocić. Opširnije Ida Maričić.
Ulemek, Jovanović i Maričić dovedeni su na suđenje uz jake mere obezbeđenja pre dva dana iz specijalnog zatvora u Požarevcu, u kome služe maksimalne kazne zatvora zbog više teških krivičnih dela, među kojima je i ubistvo premijera Zorana Đinđića. Ostali optuženi privedeni su jutros iz okružnog zatvora u Beogradu, izjavila je portparol suda Maja Kovačević-Tomić.
Očekuje se čitanje optužnice i iznošenje odbrane optuženih, koji su već u julu 3 dana imali pripremno ročište gdje je trebalo raspraviti šta je tu sporno, šta će biti sporno na suđenju, šta ne.
Optuženima se stavlja na teret izvršenje krivičnog dela oružana pobuna iz tada važećeg krivičnog zakona. U optužnici se navodi da je sredinom novembra 2001. godine jedinica otkazala poslušnost i povukla se u centar u Kuli, odbijajući da prekine sa pobunom. Istovremeno, operativni deo jedinice borbenim vozilima i naoružanim ljudstvom u dva navrata je blokirao autoput u blizini Vrbasa i Sava centra u Beogradu. Na taj način je, kako se navodi u optužnici, jedinica pokazala da je spremna za primjenu nasilja ukoliko se ne prihvate njeni ultimativni zahtjevi za smjenu ministra policije Dušana Mihajlovića, načelnika resora državne bezbednosti Gorana Petrovića i njegovog zamjenika Zorana Mijatovića.
O tome kako je protekao prvi dan suđenja bit će reći u našim narednim informativnim emisijama, a mi prelazimo na ostale vesti. Građane Srbije u prodavnicama su dočekali novi, dramatično viši cenovnici i to pod maskom povećanja poreza na dodatu vrednost. Hrana je skuplja do 40, a grejanje i prevoz do 20%. Rast cena pokrenuo je i sindikate koji najavljuju i protest. Pitali smo ovoga jutra i Beograđane koliko mesečno novca im nedostaje i kako se snalaze.
Ovdje vrlo teško je izvesti u računicu. Da bi se živjelo normalno, trebalo bi bar još jedno 50.000 da se normalno živi. Pa i ne snalazim se, znači da ne živim normalno. Nema šanse da se snađem.
Ne hranimo se više, ne kupujemo ništa i onda ne razmišljamo o cenama. Najbolje rješenje.
Koliko nam fali?
Pa recimo jedno 30.000 još.
Recimo da vam ostane jedno 30% od mesečne zarade da ostane, da, znači da ne ode na troškove, znači ono, ali doslovno baš tako, znači ono, baš jedno 30% da bi moglo normalno da se funkcioniše. Ali ne, prosto, znači, troškovi pojedu sve.
Ovo je više sve katastrofa. Ne ide na dobro. Sigurno fali još jedna plata, pa možda i plata i po. Koliko imamo, imamo. Koliko imaš, toliko pružaj noge. To tako ide.
Trenutno nema manjak. Snalazimo se, radimo. Ja i suprugu baš radimo i ne biramo posao. Imamo dvoje dece i snalazimo se.
U vladi, ali i u organizacijama za zaštitu potrošača kažu da je povećanje cena neopravdano jer je PDV na osnovne životne namirnice ostao isti. O najnovim poskupljenjima u Vestima u 9 razgovaramo sa Mladenom Radovićem, načelnikom uprave za cene u Ministarstvu trgovine. Gospodine Radoviću, dobro jutro.
Dobro jutro, želim.
Šta država može da uradi kako bi iskontrolisala rast cena?
Činjenica da je porez na dodatu vrednost, i to osnovna stopa, pomerena sa 18 na 20%, i da bi to trebalo po pravilu da izazove neku korekciju cena na gore, ali u tom procentu. Nažalost, to je iskorišćeno kao povod da se cene povećaju u mnogo većem procentu, što je po nama neopravdano. Mi kao ministarstvo u takvim situacijama primenjujemo sve ono što nam je na raspolaganju, a to su ako dođe do ozbiljnog poremećaja na tržištu u smislu nekih nestašica ili naglog i neopravdanog skoka cena, onda ograničavamo maržu na pojedine proizvode. Uglavnom mislimo na proizvode najvažnije za životni standard, na poljoprivredne i industrijsko-prehrambene proizvode.
Ali došlo je do toga, hoće li vlada intervenisati?
Pa jeste, evo, vi ste svedoci da je već preko robnih rezervi vlada intervenisala sa 5 miliona litara ulja i 100 toliko kilograma šećera, ograničena je marža na osnovne prehrambene proizvode, ograničen je izvoz nekih sirovina, u najavi je bescarinski uvoz određenih proizvoda ako se poskupljenja najavljena realizuju, pre svega mislim na ulje i na mleko.
Zbog čega do sada nije doneta odluka o bescarinskom uvozu?
Tu odluku nije jednostavno doneti. Vi morate voditi računa i o domaćim primarnim proizvođačima, recimo konkretno proizvođačima mleka i mesa. Ako vi idete sa nekim velikim uvozom, šta sa njihovim proizvodima, razumete? To su greške koje se ne ispravljaju preko noći. Treba nekoliko godina da se stočni fond obnovi, tako da tu odluku treba prilično dobro izvagati i sačekati da se problem stvarno desi.
Također, u prodavnicama se odjednom sad pojavilo ulje. Recimo, nije ga bilo proteklih dana i pored intervencije iz robnih rezervi. Tržišne inspekcije, pretpostavljam da su na terenu. Da li će neko biti kažnjen uopšte?
Ja se nadam, svako ko, za koga se ustanovi da se služi o nekim nečasnim radnjama koje ne spadaju u, da kažem, normalno tržišno ponašanje, bit će adekvatno kažnjen prema zakonu o inspekcijskom nadzoru.
I kolike su te kazne?
Pa, boga mi, te kazne su velike, idu i do nekoliko miliona, ako je u pitanju privredni prestup.
Da li postoji mogućnost da se cene vrate na staro?
Pa vidite kako faktički da se vrate na staro, teško. Vi možete, može tržišni inspektor, ako ustanovi da nije poštovan neki od važećih zakonskih propisa, recimo ako nije poštovana uredba o ograničenju marže, u tim slučajima može da se vrati.
Čuli ste Mladena Radovića, načelnika uprave za cene u Ministarstvu trgovine.
A da li ćemo tokom dana imati 2 sata jeftinije struje, trebalo bi da bude poznato već danas, kada se očekuje da Agencija za energetiku da svoje mišljenje. Ministarka energetike Zorana Mihajlović izjavila je prethodno da EPS dao pozitivan odgovor na taj zahtev i da se sada čeka saglasnost Agencije za energetiku.
Posle nekoliko dana blokade, Dunavom će uskoro moći da se plovi bez problema. Radnici Dunav grupe Agregati i vlasnik preduzeća Dušan Borovica dogovorili su isplatu 4 plate i isto toliko naknada za ukrcavanja na brodove, javlja Petar Kočić.
U ovom trenutku radnici brodarskog preduzeća Dunav grupa Agregati uklanjaju brod kojim su blokirali plovni put na Dunavu kod Novog Sada. Naime, sinoć je konačno postignut dogovor, odnosno sinoć je konačno vlasnik ovog preduzeća Dušan Borovica potpisao obavezu da će im uskoro isplatiti 4 plate i 4 ukrcanja, a da će još toliko početkom narednog mjeseca. Kako saznajemo, to se dogodilo nakon intervencije Ivice Tončeva, savjetnika premijera Ivice Dačića, koja se dogodila tokom protekle noći.
Tokom ove nedelje bit će raspisan tender za privatizaciju Železare Smederevo. Ministar financije i privrede Mlađan Dinkić je izjavio za Blic da se privode kraju pregovori sa velikom ruskom kompanijom, dok je postignut dogovor da država zadrži 25% udela u toj kompaniji.
9:09, slušate Radio Beograd 1. Vlade Srbije i Republike Srpske održat će u Banja Luci zajedničku sednicu koju će voditi premijeri Ivica Dačić i Aleksandar Džombić. Sednica počinje u 13:00. Iz Banja Luke javlja Gordana Cimeša.
Razgovarat će se sasvim sigurno o projektu hidrocentrale Srednja Drina. To je projekat vrijedan više od 500 milijardi evra. Tu je i Južni tok, odnosno gradnja gasovoda kojeg finansira ruski Gazprom. Interesantan je i projekat Podrinje, koji podrazumijeva saradnju opština i malih i srednjih preduzeća sa obje strane Drine. Procjenjuje se da bi Srbija mogla da akreditira Republiku Srpsku sa 15 miliona maraka za nabavku 200 teretnih vagona. Ono o čemu će se svakako razgovarati jeste uspostavljanje i avioleta Beograd, Banja Luka, Beč, izgradnji mostova na Drini i instituta Ivo Andrić u Višegradu.
I dalje govorimo o dešavanjima u regionu. U Crnoj Gori će za manje od dve nedelje, tačnije 14. oktobra, biti održani parlamentarni izbori. Kampanju su obeležili potresi na opozicionoj sceni, pošto su Nova Srpska demokratija i Pokret za promjene formirale Demokratski front. Lider fronta, bivši ambasador Miodrag Lekić, kaže za Radio Beograd 1 da se odlučio da uđe u politiku kako bi pomogao da se prevaziđu duboke podele u crnogorskom društvu.
Tražio sam da vidimo da li možemo da konstituišemo jedan ozbiljan program, koherentan, i nakon što smo uspjeli oko raznih pitanja, onda sam prihvatio, dakle ne iz motiva slave, opsesije vlasti i neke umišljene lične uloge, nego eto iz osjećaja dužnosti da doprinesemo boljitku Crne Gore.
Najveća opoziciona stranka u Crnoj Gori, Socijalistička narodna partija, odbila je da se priključi frontu, zbog čega su iz stranke istupili neki funkcioneri i deo članstva. Lider SMP-a Srđan Milić za naš radio kaže da je uveren da je stranka posle takvih događaja izašla ojačana.
U Crnoj Gori opozicija uvijek je postizala bolje rezultate kada smo izlazili u više kolona, nego kad smo izlazili zajedno. Kada izlazite samostalno na izbore, ne pravite kompromis sa vašim programskim opredjeljenjima. Kada se pogleda region, kada se pogleda sve zemlje bivše Jugoslavije, shvatit ćemo da je narodu više dosta promocije. Narod želi da mu neko konkretno odgovori na pitanje šta ja dobijam od toga što ću glasati za vašu opciju.
Naša popodnevna emisija u središtu pažnje biće u znaku dešavanja na crnogorskoj političkoj sceni uoči prevremenih parlamentarnih izbora. Emisija je na programu od 17 časova.
Vesti sveta, najmanje 36 ljudi poginulo je u blizini ostrva Lama kod Hong Konga u sudaru dva putnička broda. Reuters prenosi da je brod potonuo samo 10 minuta posle sudara. Spaseno je više od 100 putnika koji su prevezeni u bolnice, od kojih je 9 teže povređenih.
Smena vlasti na parlamentarnim izborima u Gruziji, tvrde predstavnici opozicione koalicije. Stranka predsjednika Mihajla Sakašvilija veruje u svoju pobedu. Hroniku događaja u svetu pripremio Srđan Savić.
Prema nepotpunim rezultatima, koalicija milijardera Bidzina Ivanišvilija, Gruzijski san, osvojila je više od 52%, a Sakašvilijev Ujedinjeni nacionalni pokret 42% glasova. Zbog komplikovanog izbornog sistema još je nejasno ko je pobednik. Opozicija tvrdi da će imati dvotrećinsku većinu u parlamentu, a stranka predsjednika Mihajla Sakašvilija navodi da je ubedljivo pobedila u 53 od 73 okruga. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon osudio je sirijsku vladu za ubistva, kršenje ljudskih prava, vazdušne i artiljerijske napade. Šef sirijske diplomatije optužio je Ameriku, Francusku, Katar, Saudijsku Arabiju i Tursku da direktno podstiču i podržavaju terorizam u Siriji slanjem novca, oružja i stranih plaćenika.
Na dan kada se obeležava Međunarodni dan nenasilja, na dan rođenja Mahatme Gandija, u Srbiji se najavljuju protesti zbog najavljenog održavanja Parade ponosa. Blic prenosi da je Ministarstvo unutrašnjih poslova bliže odluci da zabrani paradu koja je najavljena za subotu, pošto je procijenjeno da je to skup visokog rizika. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić kaže za Vesti u 9 da bi zabrana održavanja parade značilo da država nije spremna da zaštiti ustavom zagarantovana prava građana.
Ova zabrana bi zapravo pokazala koliko je visok stepen homofobije u Srbiji, koliko se malo učinilo svih ovih godina na promovisanju ljudskih prava i kulture mira i tolerancije. I ako bi takva odluka bila doneta, to bi zapravo značilo da je na neki način višegodišnje raspirivanje mržnje i netrpeljivosti prema LGBT osobama i široko rasprostranjeno nasilje, pretnje nasiljem, brojni teški oblici diskriminacije da bi na taj način dostigli kulminaciju i ostvarili svoj cilj.
Ovo su Vesti u 9 prvog programa Radio Beograda. U Nišu počinje trodnevni međunarodni skup na kojem će biti predstavljena dostignuća domaćih i stranih preduzeća, institucija i službi u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Učestvovaće stručnjaci iz 10 zemalja, najavljuju iz Regionalne privredne komore Niša, koja je i organizator skupa, javlja Ozren Rašić.
Regionalna privredna komora Niš, međunarodni skup ICT forum, organizuje svake druge godine, pa će zato i ovogodišnji forum imati zadatak da pokaže šta se sve to novo dogodilo u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija u svetu i kod nas u proteklom periodu, kaže Svetislav Pantić iz Niške komore.
Ono što će biti prikazano u ovom trodnevnom ICT forumu bit će uglavnom prezentacije koje se odnose na dostignuća u oblasti IT-a u prethodne dve godine. Na kraju krajeva to je i bilo pitanje koje smo postavili ponudili učesnicima, a to je šta ste novo uradili u zadnje dve godine.
Na međunarodnom skupu u Nišu, pored domaćih kompanija, svoje dostignuće u oblasti informaciono-komunikacijonih tehnologija predstavit će i gosti iz inostranstva.
Ono što je dobro, to je da imamo 30 prezentacija. Učesnici će biti iz 10 zemalja. Ono što je također zanimljivo, da među, da kažem, stranim učesnicima ima u stvari naših ljudi koji žive i rade u inostranstvu u drugim firmama, ali također i baš predstavnika drugih firmi.
Organizatori očekuju da će i ovogodišnji ICT forum omogućiti dalji razvoj domaćih kompanija u oblasti informaciono-komunikacijonih tehnologija, koje inače zapošljavaju najobrazovanije mlade kadrove u zemlji.
U Domu kulture Studentski grad u Beogradu počinje 9. festival animiranog filma Balkanima i trajeće do 6. oktobra. Ovogodišnje izdanje festivala čine po 4 takmičarska i studentska programa, a prateći programom obuhvaćene su 2 premijere, izložbe i muzički nastupi. Opširnije Milena Gajić.
Gledaoci će vidjeti oko 120 kratkometražnih ostvarenja od 350 koliko ih je stiglo na adresu festivala. Oni su podeljeni u 2 kategorije, studentsku i glavnu takmičarsku, koje će ocenjivati međunarodni stručni žiri. Na programu su i 2 panorame evropskog filma, kaže glavni organizator festivala Milan Milosavljević.
Najzanimljivije za nas je isto također velika čast, 2 premijere ove godine. Jedna premijera, film Metamorfoza čuvanih autora braće Kvej iz Velike Britanije. Druga premijera je film Žino, pitanje japanski film, koji je napravljen o doktoru Marcelu Žinou, švajcarskom doktoru koji radi u Crvenom krstu, koji je prvi posjetio Hirošimu nakon bombardovanja atomskog bombe 1945. godine. I što će nam biti velika čast da imamo goste iz Hirošime koji će doći specijalno za ovu projekciju na 2 dana u Beogradu.
Zemlja gost je Češka Republika, čiji će program predstaviti profesori Jerzy Kubiček i Pavel Horaček, dok je glavna festivalska izložba posvećena radovima češkog autora Jiržija Trnke. Programom su obuhvaćene i izložbe crteža, karikature i multimedijalnih instalacija, kao i muzički nastup gudačkog kvarteta Milana Petrovića. Festival se održava u Domu kulture Studentski grad i ulaz je besplatan.
U Vestima 9 stigli smo i do sporta, u centru pažnje tenis, košarka i fudbal. U studiju je Slobodan Maletić.
Najpre teniske aktuelnosti. Na ženskom turniru u Pekingu Jelena Janković je u drugom kolu savladala Rumunku Moniku Niculescu sa 2-0 po setovima 6-2, 6-1 posle 1 sata i 16 minuta igre. Jelena će se u osmini finala sastati sa Carlom Suarez Navarro iz Španije, koja je eliminisala 4. teniserku sveta Petru Kvitovu. Pored Jelene, plasman u osminu finala već je obezbedila Ana Ivanović. U istom gradu oko 10 časova i 20 minuta drugi reket sveta Novak Đoković počeće prvi meč protiv Nemca Mihaela Berera, trenutno 123. igrača sa ATP liste. Oni su se do sada sastajali samo jednom u prvom kolu Wimbledona 2008. kada je Đoković pobedio posle 4 seta. A na turniru u Tokiju u konkurenciji parova Nenad Zimonjić i Čeh Tomaš Berdih plasirali su se u drugo kolo, pošto su na startu turnira slavili protiv Aisa Mulhaka Kurešija iz Pakistana i Jean-Julien Rogea iz Holandije sa 7-6, 6-3 posle 1 sata i 32 minuta igre. U narednom kolu srpsko-češku kombinaciju očekuje duel sa Tipsarevićem i Nemcem Pečnerom, koji su također bili sigurni na startu. Danas se igraju prve 2 utakmice drugog kola Jadranske lige. Od 18 časova košarkaši Crvene zvezde gostuju u Zadru, a istovremeno će igrati i Olimpija Split. Sutra će se sastati CD Vita Radnički i Gokeja Budućnost, Partizan Krka, Solnog Cibona i MZT Široki. A večerašnjim utakmicama drugog kola u grupama E, F, G i H nastavlja se takmičenje u fudbalskoj ligi šampiona. Od 20 časova i 45 minuta u grupi E igraće Juventus Šahtjor i Northjylland Chelsea, u grupi F Valencia Lille i Bate Bayern, u grupi G Spartak Moskva Celtic i Benfica Barcelona, a u grupi H Cluj Manchester United i Galatasaray Braga.
O sportu ovoga jutra bio je to Slobodan Maletić.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Uzroci i posljedice fatve muftije Muamera Zukorlića, kojom se poziva na bojkot veronauke. Da li je reč o još jednom sukobu dve islamske zajednice, o neslaganjima oko nastavnog programa i izbora veroučitelja ili o političkom marketingu? Talasanje. Utorak od 11 do 12. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Danas će u celoj zemlji biti oblačno, sparno i sa kišom povremeno. Najviša dnevna temperatura od 24 stepena do 32.
A prema poslednjim merenjem u Novom Sadu 20, u Beogradu 22, u Nišu 23, u Kragujevcu 25 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Jelena Perendija, Gordana Eror, Bojana Tufekđić, Nena Celaković, Miša Milanovi i Vladimir Mihajlović. U nastavku od pola 10 emisija Dogodilo se na današnji dan. 10 minuta kasnije sledi novinarenje. Do slušanja, prijatno.